Кепнер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 19 май, Кептанын баадар күнү. Кептанын жем программабызды жалгыз тыңдоого чакырыйар. Аны Прагадагы студиядан мен, Жокшун Анын Урбан алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Aşgabatda we onuň olaýynyna güýçli ýağın ýağyp ýollary suw bassy. Aşgabatyň hassahanalaryna näsaglardan soralýan aklygyň möçberi 500 dollara ýetýär diýen atlar bilen çap edilen habarlar çekýär. Şeýle de, Azatlygyň okuwçylary bu hepde Türkiýede bir kanun ýaşaýan türkmenleriň watanyna galan garnaşlary türk güýdasyny alyp bilmeýär. Talipler, büdje diýişgärleri, konstitusiýa we baýdak gününe bagyşlanýan köpçülükleriň çäre gatnaşmaga taýýarlanýar diýen habarlarymyzy köp okapdyrlar. Arkadaş şäheriniň jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynýany barada çap eden habarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine berdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi aýtmaga, ýazmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini dinleýärsiňiz. Sewitde we ýurtda dörän suw, sil aladalarynyň arasynda döwlet ýetirilýändäki medianyň 16-njy maýda beren howa maglumatyny ýeleýgüsmek, ýağış ýağmak, ýyllarym çakmak ähtimallyklary barada aýdylan hem bolsa, türkmenistanlylar üçin zerur bolan habarlar, suw joşmak, sil gelmek ähtimallygy barada hiç bir zat aýdylmady. Şu aralykda goňşy ýurtda Eýranyň Demirgazyk gününe görnüne ýerleşýär Maşat şäherine güýçli suw joşmagy we güýçli ýağış sebäpli adından 7 adamyň ýoğrulanlygy habar berildi. Yerli häkimiýetler 17-nji maýda halas ediş işleriniň dowam etdirilýändigini, ýeten adamlaryň gözlenilýändigini, ölenleriň sanynyň köpelmeginiň mümkinligini aýtdylar. Şu heptäniň başynda ýağıp başlan güýçli ýağış suw joşmasyna we sil gelmegine sebäp boldy. Köçeleri suw basyp awtolary aktyryp gitdi diýip Eýran medeniýetiniň habarlaryny aýdylýar. Sosial medyada paylaşılan videolarda Eýranlylaryň köp ulagynyň suwda akyp barşy görnýär. Yerli medeniýetde adından 10 adamyň dereksiz ýitenligi, tapylmaýanlygy habar berildi. Türkmen döwlet mediasynda halka aýdylmaýan ýöne ýurtda bar we saýat bolanlara belli. Görmedikleri nämelim maglumatlary 17-nji maýdaky ýagdaýlar esasynda kardeşim gözellen alalyň.
Ýağın güýçli ýağışyň netijesinde Aşgabatda ýaşaýan çaýlaryň gerdemiňlerini, merkezi köçelerindäki dukanlaryň we edara jaýlarynyň ençemesini suw bassy. Habarçylar uly mukdardaky ýağış suwunyň gidere ýeri bolman, toplananlygyny köp bolmadyk suw akawalarynyň hem hapa we palçyk bilen dolanlygyny bellerler. Paraxat etrapçylarynda kanalizasiýa guýlarynyň çüýdürüm ýaly suw akýar. Aşgabatdan gelýän suratlarda paýtagt köçelerinde awtobuslaryň suwda sürüp barýanlygyny görmek mümkin.
Köp jaýyň yerdemiňleri diýle çelini suwdan dolup akyp gitmek üçin ýeri bolmadyk ýağız suwun ýygnanmagy dowam edýär. Käbir jaýlarda suw desiklerden we jaýlyklardan syzyp geçýär. Bu ýagdaýda bir ýere üýsen suw kim-kimden azalýar.
Dip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 17-nji maýda gurrun berdi. Bulamak ýağış suwy käbir ýerlerde öňden bäri üýşüp duran ýerasty suwlary bilen birleşdi. Bu ýagda käbir köp gatly ýaşaýyş çaýlarynda awatlanmady kanalizasiýa turbalarynyň sanyndan çykmak howpuny döredýär we ýaşaýjylary alada goýýar.
Bu ýagda ürän uly antisanitariýa howpuny awandyrýar. Jaýlaryň lagym suw akawalary kadaly islemän ýerdemiňlerde ýyllar boýy topuňa ýa-da diýdiňe çelini toplanan hapa suwlar ýaşaýyş jaýlaryň ýerdemiňlerine ýağız suwunyň hem gusulmagyndan soň köpelip pesew galandylaryny ýokary göterdi. Jaýlaryň otoglarynda gözi ýaşardýan isden ýaňa oturur ýaly bolmady.
Dip habarçymyz aýdýar. Habarçylar bu ýagdaýyň Aşgabatyň howdan B 11-nji we 30-njy etrapça degişlidigini gurrun berýärler we ýakymsyz iýtin jaýlaryň töweregünde hem güýçli duýulýanlygyny aýdýarlar. Aşgabatyň töweregünde ýağın sil suwlarynyň dökülmegine getirdi. Sil suwlarynyň uly ziýan çeken ýerleriň arasynda paýtagtyň gün ortasynda ýerleşýän gökdere we bu ýerdäki çağalar diýince alyş doglukları. Prezidentiň arça bildäki diýince alyş köşküne hem uly ziýan ýetenlig aýdylýar.
Häzir şol ýere awatlamak işini geçirmek üçin barmağa mümkinçilik yok. Şol sebäpli süýlüň akyp gutarmagyna garaşmaly bolar. Prezidentiň köşkünün içine suwun dolmagy bilen ähli goşlary ulanmaz hala düşdi. Resmiler indi prezidentiň gahyryna we gazabyna duçar bolmadyaly, ýagdaýy nädip özlerini has oňoýly şekillendirmegin we dikeldiş işler üçin gol çekdirmegin ýolunu gözleýärler.
Dip ýagdaýdan habarly Çeşme gurrun berdi. Türkmenistanyň giňişliginde bir hepde bäri dowam edýän güýçli ýağın we sel barada döwlet metbugaty habar bermedi. Şeýlede bolsa Çeşmeler tebigi hadisanyň hökümetiň aladasyny artdyrandygyny aýdýarlar. Aşgabatyň polisiýa bölümleriniň ýol başçylaryna hüşgärlik derejesini ýokurlandyrmak buyuruldy. Polisiýa işgärleri hudutanda raýatlaryň bolýan ýagdaýlary surata düşürmezligine gözekçilik etmeli.
Raýatlar erkek zenan bolmagyna garamazdan ellerini mobil telefon bolsa saklamaly. Dowam edýän tebigi hadisanyň netijesinde köçeleri, binalara, çyralara ýetirilen ziýanlary surata düşürýän raýatlaryň öňüne almaly we ýazga düşürilen suratlary ýok etmeli.
Dip Çeşmelerin yeni biri buyruk varadı gurrun verdi. Aşgabatlı gurluşuk bilermeni yağış suvunun şeyli ulu muqtardı cemlenmeginin esasi sebebini binaların ve yolların gurluşuğunda artık maç tuva aktaryan sistemaların göz önünde tutulmanlığı bilen düşündürer. Bu aralıkta Balkan vilayetinde 16. ve 27. may aralığında huanın yağışlı olacağı ve güyüşlü yel dörep dağ etegindeki ilatlı noqotları sil suu hupunun dörödüp bilcege ehtimal dip anonim gurluşan gidrometeorologiya bilermeni aytti.
Bereket iň howpli sel suwundan zyan çeken Sebit welaýatynda sel suw üçin jar kanallary zewil taşanýan ýere urdular. Geçen gezek sel gelende kanal musurdan dökülip ilatyň üstüne suw geldi. Jar arasylmak üçin etrapda ekskavator ýok.
Dip Çeşme gurrun berdi. Mari welaýatynda ýağan ýağış owu hojalygyna uly zyan ýetirdi. Sakyrçaga Bayramaly Türkmengala ýol öten Tahtabadyr etraplarynda daýhan birleşikleriniň we geňişliklerinin ekin meýdanlaryny suw basyp, birnäçe gün bäri ekinler suwun aşagynda ýatyp çüredi. Bayramaly etrabynda köp ýerleriň pesde bolmagy sebäpli köçeleri ýaşaýyş çaýlarynyň içini suw basdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistanlylaryň saglyklaryna ser etdirmek, döwrewap medisina kömegini almak mümkinçilikleri soňky 10 ýyllyklarda düýpli peselli we bu ýagdaý adamlaryň dert dermanyny daşary ýurtlardan gözlemegine alyp gelýär. Emma ýurtdaky ykdysady kynçylyklar, şeýlede siýahatçylyga garşy döredilýän emel päsgelçilikler köp adamy yerli sağlık idaralarına yüz tutmağı, koğrak sağlık kılmatını almak için lukmanlara ağaklık ya da para vermeği meczul ediyer deyip yerli yaşayıcılara ediyer. Adatlığın havarçıları şükepte Aşgabatdaki lukmanların neyasağların kosarlarının alyan ağaklığının meçverinin barka artyanlığını havar verdiler. Yönü Türkmenistan'ın kronikasının eserinin yazmağına göre, Türkmenistan'ların sağlık hizmetlerini almağına göre koğu tədil kem bolcağı mengdiyar. Qarasız neserin çeşmesinin tasdiklamağına göre, Sağlık Ministerliği ayal gizlerin onkoloji keselleri bilen keselliğinliğini ya keselliğinliğini mut bağırlamak ve keskitleme hizmetini giyirizmeyi meyilleştiriyor. Bu mut hizmet çeşmenin tasdiklamağına göre yurtta 18 yaşdan 55 yaşa çenli aralıktaki ayal gizlerin arasında onkoloji keselleri bilen keselliğinlerin köpölmeyi bilen bağlanışıklı. Emma bu kavar Resmi Aşgabat tarafından ne tasdiklanýar, ne de ret edilýär. Türkmenistan maglumat almak üçin ýapyk ýurt bolan soň bu keselçiligiň näme derejede ýaýranlygy, onuň sebäpleri barada anyk gurdat aýtmak kyn. Şol wagtda da saglyk edaralarynyň aky aklyk diýilip atlandyrylýan paraxorlugyň derejesiniň barha ýokarlanýanlygy habar berilýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Aşgabatyň hassahanalarynda saglyk işgärleriniň näsaglaryň howsarlarından alýan aklynyň möçürüniň barha artýandygyny paýtagtlaryň ençemesi aýdýar.
Soňky aýlarda hassahanalarda ýatyp saglygyny dikilçek näsaglardan we olaryň howsarlarından sorulýan il aklynyň möçüri 500 amerikan dollaryna çylnyp ýetýär. Bu näresmi tölleg ýa-da mejbur para Nähtagyň mukmanyna nagt görnüşinde berilýär.
Dip ýagdaýlardan habarly aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Aklyk türkmen jemgyýetinde syrkoň saglygyna seredeni ýa-da oňa tebipçilik eden üçin saglyk işgärine ýa tebibe berilýän sylagdyr. Hukmany bolmadyk bu sylagyň möçüri adatça nähtagyň ýa-da onuň howsarynyň göwnünden çykaran maddi ferişdesine ýa-da serpaýyna barabar bolýar. Ýöne şepaat uýasynyň we aşgabatlaryň inçemesiniň tasdiklamagyna görä häzir sağlık işyerleri aklın möçörünü özleri kesitleyerleri. Dürlü kesellere yoluğun nesaglar sağlığını dikeltmek üçün ınsapsız köp lukmanın ve şepaat uyasının talep ediyen neresmi pul seriştesini bermege kail bolmalı olyarları. Sebebi el aklık bermedik nesagların sağlığına kadalı seredilmeyeri. Umuman sağlık işyerleri öz etmeli işlerini etmeyerler deyip paytağıtın hassahanalarının birinde işleyen şepaat uyası anonim şertte habarçıymıza gurrun berdi. Şepaat uyasının ve aşımatların ençemesinin aytmağına göre bu yağdayları paytahtın tas ehli hassahanalarında duş else bolyarı. Yönü bu olurdakı sağlık işyerlerinin ehlisinin nesaglardan el aklık alyandığını anlatmayarı. Lukmanların ve şepaat uyalarının arasında el aklık almayanlar ya da nesagın ve onun hosarının gönününden çıkarıp beren pulunu razı bolyanlar hem bari. Yönü olorun sağını cuda çekli deyip aşımatlı yaşayıcı bellidi. Yaşayıcılar lukmanların ve şepaat uyalarının sırkovların sağlık seriştelerini başka nesaglara satmağı bilen bağlı yağdayların hem köpeliyendiğine diyarları.
Nesagların köpüsü operasiyadan son ya da beylikli sağlık yağdayları sebepli bir hepte ya da ondan hem köprak vaxt hareketi çaklanıp tebiyyiz yerurlukları üçin hacatxana barıp bilmeyar ve şol sebepli pampers de kınmalı bolyar. Ema nefsini başına oy veren lukmanlar ve şepaat uyaları nesagın hosarlarının satın alıp getiren pamperslerini, salfet kalarını ve derman seriştelerini başka palatalarda becerge alyan nesaglara satıp vicdansızlık bilen koşmaça kazanç ederler. Sonra olar nesagların hosarlarından teze seriştelere getirmeyi talep ederler.
Dip şepaat uyası belledi. Paytahtların enşemesi bu yağdaylar sebeple nesagların hosarlarının ulu gövrümdeki maddi çıktacıları etmeli bolyandığını aydıp neyilelik bildiriyar.
Yurtta devam eden yiti iktisadi kıyınçılıkların arasında sorulan il aklığı tapıp bilmeyen öz doğun qarındaşlarını operasiya ettirip bilmeyen, ya da olorun sağlığını seyrettirip bilmeyen hocalıklar köp. Sebebi olor aklıktan başqa da müngler çımanıt müçveründeki hastahanı tölüklerine hem tölümeli bolyarlar.
Dip aşamatlı yaşayıcı bellidi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada paytahtın sağlığı saklayış müdürlüğünden ve yurdun sağlığı koruyuş ve derman senağıtı ministerliğinden tesvir alıp bilmedi.
Hepdeniň jemininiňle ýartyňyz. Türkmenistanyň paraxorlyk, berim peşkeş ozaly saglyk, bilim, hukuk edaralaryna giň ýaýranyny elip gasaplansa, onuň ýene bir ýaýrawly örüsi millet, ýer, zaýydyn mekkülen baglanşykly gasaplanýar. Adatlygyň habarçysynyň 10-njy maýda beren habaryna görä, Arkadaş şehrine geçirilen hekim çalışığının iyiliyani odol bu şehirden ipoteki esasında cay satınlanan velayet yaşayıcılarının cayları ellerinden alınyar. Odol bu şehirde yazıda durmadık velayet yaşayıcılarının bir neçesi 30 yıl möhletilen ipoteki esasında arkadağdan cay edinenliklerini, yönü eyyem öllerinden caylarını iyiline taşırmanın hem de şehri terk etmenin talep edilenliğine ediyarlar. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Arkadağ şehrine geçirilen hakim çalışığının iyi diyanı odol bu şehirden cahit hatın alan velayet yaşayıcılarının cahiları ellerinden alınyar deyip Adatik Radyosu'nun çeşmesi 15. mayda mağlumat verdi. Odol bu şehirde yazgıda durmadık velayet yaşayıcılarının bir neçesi 30 yıl mehlet bilen ipoteki esasının arkadağdan cahit edineniklerini yöne iyam ödlerinden cahiları tavsırmağın hem de şehri terk etmeğin talep edilenliğine aydiyarlar. Arkadağ şehrinin önkü hakim Şamuhammed Durduluyev 6. mayda sağlık yağdaylar sebeple vezifesinden boşadıldı ve onun oruna Türkmenistan'ın mezliyetinin önkü başlığı Gülşat Mehmedova belinildi.
Aşgabatda yazgıda durmayan vilayet yaşayıcıları Şamuhammed Durduluyev Arkadağ şehrinin hakimi bolan döwürlerde yaşayış sahalarının umumi bahasının 10 götürümünü öňünden tölep 30 yıllık ipotek etasında bu şehirden yaşayış sahalarını satın alıp bilýärdiler. Emma şehrin hakimi wezipesini Gülşat Mehmedowanyň bellenmeginden soňra ozal bu şehirden jaý edinen adamlaryň yaşayış sahalary ellerinden alınıp olaryň özleri vilayetlere ugradylýar. Jaý eýerleriniň pullary özüne qaytarılıp berilmeýär.
Diýip Adat radiosynyň çeşme saýdýar. Gelip çykyşy boýunça Lewapoýa Marwulaýatdyrnyň bolan we arkadaş şäherinden jaý satyn alan bir näçe ýaşaýjy täzir şäherden jaý satyn alanlaryny özlerini araçlaryny üstü bilen öňkü häkimi Şamuhammed Durduliýew para bermäge mejbur bolanlyklaryny aýdýarlar.
Bu paranyň gidilin adyna petir diýerdiler. Jaýyň umumy bahasynyň 10 götürümini tölendin soňra Araçların üstü bilen Durduliyeva 20 mün, 40 mün manat ağırlığında par vermeli bolýardy.
Diýip Aslı Evaplı bir ýaşaýjy aýdýar. Şamhammed Durduliyew 2022-nji ýylyň 28-nji aprelinde esaslandyrylan Arkadaş şäheriniň häkimligine ýolbaşy hökmüne belenilmezden öň minister, vicepremier we Aşgabat şäheriniň häkimi ýaly ýokary wezipelerde işläpdi. Ol ýurdun uly mösferlerde maliýe ferişdeleri sarp edilýän ulgamlarynyň biri bolan guruluşyk pudony hem gödäwçilik edipdi. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri täze şäherden jaý satyn alan welaýet ýaşaýjylarynyň jaýlarynyň ellerinden alynmagyny şäheriň täze häkimi Gulşat Mehmedowanyň başlangyçlary hökmünde düşündirýärler. Mehmedow şäher häkimi wezipetine belenmezden ozal häkimligiň umumy bölüminiň müdiri wezipetini ýerine ýetirýärdi. Ol 2018-2023-nji ýyllar aralygyna Türkmenistanyň mejlisine başlyklyk etdi. Türkmenistanyň mejlisi 2022-nji ýylyň 20-nji dekabryn Arkadaş şäherini Ahal welaýatynyň edare ediş merkezi hökmünde ýylan etdi. Soňra bu şäherde döwlet ähmiýetli şäher statusy berildi. Birinji tapurynyň guruluşyna 3.13 milliard dollar, ikinji tapurynyň guruluşyna 1.10 milliard dollar çemesi döwlet ferişdeleriniň sarp edilmegi gödeňini tutulan täze şäher 2023-nji ýylyň 29-njy iýuny güni öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 66 ýaş jubiley toýuna dawary bilen açyldy.
Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň jemini Magtymgul Pragaýynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky söhbetlen dowam etdirýärs. Magtymgul Pragaýynyň goşgularynyň tekstologiýasy Akademik neşri yada tanqid tekst varadaki meseli akıllar sahirin doğulun gününün 300 yıllığının belleniyen vaktinde hem çözülmen hali. Yoksa bu meseli inni yurdun ilimler akademiyasının kol yazmalar kazandasında 1123. belgeli bukça. Olar nemerim olan 214 koşku peyda olal veri açık olmağına galiya. Wagtyl-wagtyl Magtym Gulynyň hakyky özüniňki we özüniňki däl diýilip hasaplanýan jedelli dünýäde beýik şahyryň adynyň ýazylan öýkünme bolmak ähtimallygy öňe sürilýän goşgular barady aýdylýan zatlara garamazdan umumy halk gaýlygyna öwrülen edebi mirasyň şol sanly eserleri şahslar biriktirilen diýip bilinýän şahyrlaryň aýyl saýyl edilmegi garaz edilýän çağırışlar agressiw köplügiň ýa-da hökümet ýolbaşylarynyň sessiz basyşynyň aşagyna eşitilmeýän galýar diýip synçylar aýdýar. Odal dürli yığınaklarda ve matlahatlarda sol tanını 1960-cı yılların başında ve ayağına 1990-cı yılların başında yokor derecede kol kolan cederli koşkular meselesi bu gedek yurttaşında. İlgı Mehdi'nin Türkmenistan'ın Kronikos'un eserinde çap edilen Shakespeare'ski Strasti, Mautungulu or Not Mautungulu adlı makalasında kol kolli. Emma ne yurdisinden, ne daşından bu meselede açık pikir alışsak, 78 yıllık davanı çözmeye çalışsak edebiyatçıya alım tapırlı. İn meşhur ve koşkuları iyil içinde henidem söylü okulayan Türkmen sahiri Magtymguly'nin 300 yıllığı ölleniler. Ol koşkuların himmetini Magtymguly yazdı mı kadip makalanın avtori Türkmen sahanına uzak yıllar veri dondurulan çekişmenin özününde yatan soru verdi.
Dondurulan hem bolsa sahirin özününki ve özününk däl diýilen goşgular baradaky gurumlary istmedik edebiýatçy az bolup hatta ýönüki okuyjylaryň ýaşlaryň arasynda hem Magtym Gulynyň adyna berilen türkmeniň goşgusyny basyna ýaýkaýanlary görmek kyn däl. Bu goşgy edebiýatçy alym Asyr Purmiredowyň 1991-nji ýylda Edebiýat we Sungat gazetinde çap edilen makalasynda aýdylmagyna görä Hiç bir jähtden Magtym Gulynyňky hasaplanyp bilinmez we şahyryň gurgenin goşgusyna öýkünilip ýazylan gowsak goşgy bolup durýar. Mälim bolsa ýaly Magtym Gulynyň goşgularynyň köp bölegi ýitirilen, onuň öz eli bilen ýazan bir setiri hem saklanmandyr diýip hasaplanýar. Reýhan eýledi, goşgusynda aýtmagyna görä şahyr ýazan kitaplaryny tiýle Ceyhun derýa we 5 ýylda edenisi bolan bir kitabyny Gyzylbaşlara aldyrypdyr. Sahirin dilden dile geçip, ýa-da güsürjüleriň zähmeti arkaly aman galan eserleri başda 200 çemesi gusgudan ibaret diýilip hasaplanypdyr. Ýöne bu gusgullaryň sany birden gol ýazmalar gazynasynyň işgärlerinden Marsiftinde 24 ýaşly Qılıç Mülliýewa duşmagy onuň maktym guludan bilýän gusgullary bilen düýüpli ýokurlanýar. Täze originali ýok gusgullaryň tapylmagy maktym ulyny öwrenijileri kyn soraglary bilen ýüzbe-ýüz edýär. Sebäbi bir tarapdan täze gusgullaryň tapylmagy gowy zat bu türkmen halkynyň ýazywly edebi mirasynyň geriminiň has giňdigini görkezýär. İkinji tarapdan maktym ulynyň diýilýän gusgullaryň ählisiniň hakykatdan hem oňa degişlidigini tasdiklamak, beýleki milletleriň edebiýatlarynda hem bolan we uzak ýyllaryň dowamında çekişilýän meseleni indi beth ediň diýip çözmek nä derejede mümkin?
Bilinişine göre, täze tapılan goşgulary ýazyp almak we barlamak işini bu meselede düýipden başga-başga pikirli iki intellektuala, tanımal alim Zulyha Muhammedowa bilen Şahyrın goşgularynyň 1926-njy ýyllaryki neserini taýýarlan ýazy Berdi Kerbabaýewa tapşyrypdyrlar. İnternette el yeterli edilen maglumatlardan şeyle de Türkmen yazı sahirlerinin maltum gulu sınavların arasında onlar söylüyor edilen gürrünlerden görünüşüne göre Tester Ilimler Akademiyasının havarçı ağdaati Zalika Muhammedova'dan tapavutlulukta Türkmenistan'ın yazılar birleşiginin başlığı. Yurdun Ilimler Akademiyasının akademi olan Berdi Kerbabaev teya tapılan koşkuların maktum gülüğününki hasaplanılmağını ikillep kollaptır.
Zulyha Muhammedowadan başga täze tapylan goşgulara Sapar Ahally, Ensari Aşyrpur Meredow ýaly tanymal edebiýatçy alymlar hem garşy bolup we azlyk bolsalardy, Beýik Şahyryň goşgularynyň beýle ýagdaýda köpeldilmegine garşy alyp baryan göreşlerini ömürleriniň ahyryna çene dowam etdirdiler. Aşyrpur Meredow'un ýokarda agdalan makalasyna ýazmagyna görä Qılıç Mülliýewiň 10 000 çemesi poeziýa eserini haçan we nähili ýagdaýda haýsy bagşy dünýäde bagşylardan ýazyp alanlygyny bilýän ýok. Alym bu ýerde ýyl içinden ýygnalýan eserleri hasaba almagyň düzgünlerini gödök bolanlygyny öňe sürýär. Emma öz ulmy işler bilen giňden tanalan hökümet tarapynyň ikrar edilen alymlaryň getiriyen delilleri agresif köplük Berdi Kerbabaev Mehmet Köseyev ýaly hem hökümet hem halk tarapından sylanýan hormatlanýan intellektuallar tarapından biderek jedel diýilip atlandyrylýar. Türkmenistan SSR-niň Ýazyjylar Birleşiginiň Pravleniýetiniň 1968-nji ýylyň 5-nji aprelini geçiren matbuatynyň ýazgysy maktum ulynyň goşgularynyň tekstologiýasy hakyna meseleniň nähili doňdurylanyny öwrenjekler üçin belkide häzirlikçe iň gowy hemle el ýeterli çeşmeleriň biri bolup görünýär. Bu matbuat şol wagt türkmen dörezlik intelligensiýasynyň tanymal wekillerinin onlarça adam gatnaşyp öz pikirini aýdypdyr. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen edebiýat mugalliminiň sözleri bilen aýtsak, olar maktumlynyň goşuk tökmüne görkezilýän eserleri juda seri hesap çemeleşmek, az bolsun, uz bolsun ýörelgesini ýermek pikirini goldaýan alymlary subyektiw pikirlerini aýtmakdan lezzet almakda ýyplap öz subyektiw pikirleri bilen taryha giripdirler. Bu pikirlerde yığınağın yadgısından çen tutulsa ören öte geçiliyar. Misal üçün alımların biri oları avraylı adamlara şıltak atmak, töhmet atmak bilen meşgul olmak da ipliyar. Olu işgeler ödlerini hemme kişiden köp bilmiş hasaplayarlar. Dine şolar bilyemiş, başkalar hiç daat bilmeyemiş. Yine oların ehengi şeyle, ılımna blogoyluk dörüdüp geliyenler esasan üç tane. Sapar Ensari, Zulyha Bakiyevni ve Aşırpur Meredow. Bular Qılıç Mülliýewiň beren goşguları matumulunku deldi. Öýdününki diýip gören ýerlerini gygyryp ýörler. Görkezýän sebäpleri hem esassyz diýip olalym öz pikirlerini jedelli diýilýän goşgularyň eýem halkyň ýüreginde orun alanlygy. Olar aýrylsa halkyň gaty görjekdigi, bütün jemgyýetçiligiň pikiriniň buluşşokdygy bilen delillendirýär. Şeýle de ol bu goşgularyň dünýäni ýaýranlygyny, magtymuly kinosyny we beýleklerde orun alanlygyny öňe sürýär. Magtymuly we onuň eserleri bilen 70 ýyl gulaý iş salşanlygyny aýdan Berdi Kerbabaýewiň ýygnagy açanyna Soňky çykyş etjeklere görüldi görkezip aýdan sözlerine görä Şahyryň goşgularynyň tekstologiýasy barada 1946-njy ýyldan bäri 20 ýyl gowrak dowam edýän çekişmeler gerekmejek biderek jedeller bolup durýar.
Gepler Adatly radiosy. Hormatly dinleýijiler, beýik türkmen şahyry Magtym Uly Pragynyň Doğulun gününün 300 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky söhbet dinleýärsiňiz. Berdi Kerbabaev bu meselenin 61-nji ýylda bolup geçen uly ýygnakda da betedilmeli edilenligini, Emma onun yeni tədən başlananlığını qıynan sülən belləb, öz subyektiv pikirini aydanından son yığınağı qatnaşanlardan xali sürökdən objektiv olmağı xayiş ediptir. Bu dağva qoşulmaq istəmeyən yasul edəviyyatçıların bir nəyəçəsinin 1990-cı illərin başını ödarı urunçuluqda tasdikləməğine görə Sovet dövrünü ulu alt dereceler alan alimlerin ve yazıların tapılan oşkular vardı eyleyen pozisyaları hakikatta şol vaqtki parti yolbaşılarının pozisyası olup duruyor. Şol vaqt yazılar birleşiginin başlığı olan Kerbabayev'in uzağa çeken ziyanlı meselenin en son kıyadak anıklanma üçün eden tagallası hususan bu mesele objektiv katnaşmak vardı eden kaişi Bekisey Takif, Mehdi Kösaev, Kurvanırdı Kurvan Sekedif, Kılıç Kulüyüf yali onun uğrak intellektual tarafından kollu tapan hem olsa cederli koşkular varadaki soruların ikisi kem 80 yıl saklanıp kalmağı subyektif fikirlerin hiç bir kanagatlanma getirmeyenliğini. Mahtum Ulu'nun eserlerinin tankıydı tekst varadaki meselenin kenidem açık galiyanlığını işaret ediyor. Sovet dövrünü yaşan ve dörüden dörüzülük vekillerinin ol ya da beylikli meselede öz objektif fikrini ya da hakikattan hem ananyan zatını aydıp bilmeyi köplenç kıyın mesele ve edebiyatçıların köpüsünün fikrine göre ol adamları dine öz dövrünün oğlu ya da gayri hükmünü karamak gerek. Sol vaqtda edebiyatçılar yukarıda, sol vaqt yurtta Bolşevikler Partiyasının Merkez Komitetinin ideologiya boyunca sekretarı olan Sazı Batirov bilen alalaşılan mesele varada başka, tapavutlu fikrini aydan adamların hem hakkını iyimeği doğru kasaplamayar. Eysem 1968-ci illaki yunakta İngulü söz sözlen alımın, Mehdi Kösaev'in aydışyali Mahtum Gülü'nün eserlerinin tekstologiyası varadaki meseleni kolgomak sinnem cemiyetçiliğin fikrini buluşturmak kasaplanıyar mı? Fikrini anonimlik şertinin aydan önkü edebiyat morlumi Hedir Türkmenistan'ı 1946-cı, 1960-cı ve 1980-ci illerin ayağındaki ve 90-cı illerin başındaki açık fikir aytmak şol sahanına edebiyat meselelerini çekişmek mümkünçülüğünün hem yokluğunu öne sürdü. Onun fikirçe başka fikirli adamlara gayak aramak köplön çiyağdaydı yokordan hüvetlendirilir.
Bir dağanın yığınağın başında hiç kimin şahsiyetine degmezlik varada eden xayişini qaramazdan, Türkmen edebiyatçılarının köpüsünün xalipası, en sıylağlı profesörlerin veri olan Mehdi Kösaev öz çıkışında başka pikirli kardeşlerini arzatçılar hükmünde kasiyetlendiriptir. Menin pikirimce onun demagogiya yüz urmağı öz getiriyen delillerinin qovşoqluğunu, qarşıdaşlarının pikirlerinin canının bardığını bilyenligini anladiyar. Zaliha Muhammedova, Sapar Ahalli, Aşır Pur Meredov yali arab pars dillerinden qovi baş çıkaryan alimlarin hemme aydyan zadi dogry bolmasa da käbir pikirleri dogry bolup biler. Näme üçin bu ýerde diňe Gılıç Mülliyev we onuň tapan goşgularyny goldaýanlar doly mamla bolmaly. Eň bolmanda öňkü we soňky goşgular garym gatym edilmän, başda Samoylovich, Berdiker Babayev we beýlekler tarapyndan Mahtum Gulyňynky diýilip kesgitlenen goşgular aýry, soňky jederli goşgular aýry yerleşdirilip aýdylýan başga pikirleri hem okuj giyin cemiyetçiliğe yetirilen bolsa bu meseleni güç filen batıp yatırmadık bolsalar kovvolar deyip
hopsuzluk aladılar sebepli adının aydınmalılığını soran edebiyatçı bu soruğu Türkmen edebiyatçılarının İrya Geç Hökman cevap vermeli olacaktığına etti. Onun fikirçe 80-ci yılların ayağını edebiyat meselelerinin sol tanını edebiyat tarihinin has açık köp taraflı öğrenilmeğini has türlü fikirlerin aydılmağını şert dörer öydülüptü. Emma dine Mahtum Gulyň'ın zederli koşkuları varadaki mesele del. Beylik sahirler vardı dörüyen sorular hem yapık karlı ve bu ilatın an düşüncesinin, tankıydı fikirlensinin ösmeğinin peydasına del. Maglumat üçin aydılsa Türkmenistan'ı tədi tapılanını aydılayan ehli koşkuyada sahir kucak açılıp karşılanmanır. Mısal üçün, Kurvan Vekimi diyen adlen Koskuya'dan sahirin adından çap edilen eserler yazıcı ve tankıyçı Nargılç Hocagelliyev tarafından derinelip edebiyattaki kalplik oyununa bir kaytoğul veriliptir. Emma bu kaytoğulu hiç kim besetmeli bir derek revizya hasaplamanır. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele boýunça sizden ähli pikir garaşlar bar. Bize pikiriňizi ýazyp kem, telefon edip kem aýdyp bilersiňiz. Eger pikiriňizi anonimlik şertinde aýtmak isleseňiz, biz siziň şahsiýetiňizi gizlilikde saklarız. Pikirleriňizi, bellikleriňizi garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi kommen, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağı.